у Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Сегодня у Менгарвыканкам подали заявку на митинг и шествие в центре Менску 25 соковика на 90-е годки обещания незалежности Белорусской Народной Республики. У один день неведомый напал на две амбассады в Менску, Великой Британии и Чехии. После затримания милиция отпустила нападника. Верховный суд покинул усилия попереджения консервативно-христианской партии БНФ. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою. Гэта ды іншае адразу після випуску новинаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень. Сёння ў свеце. Папярэднія выбары ў 24 штатах паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў рэспубліканскай партыі США. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма. Сенатары Гіларі Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбарчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж еўразвязамі Сербіяй, запланаванае на чацвер, адкладзена. Паводле словаў кіраўніка комиссии поширения связу Оли Рена, это выкликано негативной позицией некоторых политиков в Белграде. Запрошение евразвязу застается правомостным и может быть подписано в любой момент, додал Рен. Учора премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что пропанова евразвязу является пасткой, мета якой примусить Белград сгодиться на незалежность Косова. Нямеччина гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 до 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Францыі Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямеччина задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. На мінулым тыдні міністр абароны США Роберт Гейтс звярнуўся да Нямеччины з просьбай павялічыць свой кантынгент ў Афганістане і накіраваць частку войскаў у небяспечныя паўднёвыя раёны краіны. Тым не менш Юнг заявіў, што нямецкія жаўнеры заменяць на поўны Афганістану нарвэзцаў. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага «Талібану», перамір'я заключана на нявызначаны тэрмін і стала вынікам перамоваў. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамлення перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць баевікоў «Талібану» ля мяжы з Афганістанам была прыпынена. На хвалях Радіо Свабода ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини. Нагадаю, не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.org.
У ефірі Радіо Свабода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. У один день невядомы напаў на дзве амбасады ў Менску, Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты нападніка адпусцілі, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Менская міліцыя расследуе напад на амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі, у выніку якога будынку і маёмасці амбасадаў былі нанесеныя пашкоджанні. Чэшская амбасада знаходзіцца ў гістарычнай частцы Менска, у верхнім горадзе. Інцыдэнт адбыўся ўвечары ў суботу 2 лютага. Про пошкоджені розповіла супрацовниця чеської амбасади.
Покорежена машина, лобовое стекло розбитий, прорезан капот передній.
Другий супрацовник амбасади показав мені порваний чеський стяг, який уже замінили на непошкоджений. Стяг звисав з балкону другого поверху. Каб дотягнутися до стяга сходника, треба мати рост баскетболіста, де ще добре подскочить. Побач з чеським стягом висів стяг еврозв'язу, який остався цілий. Кіраўнік пресавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченко паведаміў, што заведзена крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. А 19-й гадзіне быў затрыманы грамадзянін 1981 году нараджэння, які падазраецца ў пашкоджанні аўтамабіля чэшскай амбасады марка «Шкода». Справу расследуюць у цэнтральным раддзеле міліцыі. На час расследавання падазронага адпусцілі, паведаміў Алег Слепченко. Прозвішча падазронага міліцыянт не назваў. Паводле Алега Слепченкі, разарваны сцяг і разбітае вакно ў справе не фігуруюць. Ці не міла акція політичного підтексту. У чеській амбасаді інцидент не коментують. Однак там повідомили, що у той же день, 2 лютого, був напад і на амбасаду Великобританії. Супрацовниця амбасади Великобританії у Білорусі Кася Беспалова розповіла про інцидент.
2 лютого 10
Тільки о 5-й годині 50 невідомий підійшов до амбасади Британії і почав бити по дверях і по камері кавалком металічної труби. І він був затриманий білоруським аховником. Аховник викликав нарад, і він був проводжений у посторонок.
Після гэтага паведамлення я зноў злучыўся з кіраўніком прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алегам Слепчынкам. Гэта той самы грамадзянін, яго выпусцілі, але пад падпіску пра нявыезд. Цяпер высвятляюць і тое, ці ён здаровы, удакладніў Алег Слепчынка.
Расказваў Алег Груздзіловіч. У 2007 годзе ў Менску былі пашкоджаныя будынкі амбасады Латвіі і консульства Эстоніі. Некалькі гадоў таму сур'ёзны інцыдэнт адбыўся і з расейскай амбасадай. Невядомыя кінулі на яе тэрыторыю выбуховае прыстасаванне. Вінаватых міліцыя тады не знайшла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што кожны дзень 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. І адзін з нашых слухачоў каментуе учорашнія выказванні ў эфіры Свабоды дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я внимательно выслушал мнение, высказанное депутатом Костяном. О средствах массовой информации там одни глаголы – контролировать, запретить, закрыть. Господин Костян в интернете усмотрел только порнографию. А я на сайте интернета читаю о тех безобразиях, которые происходят у нас в Беларуси. На белорусском телевидении в телепередаче «Права человека» Евгений Новиков показывает мультики и рассказывает сказки, как нарушаются права человека в США, странах Западной Европы. А я по европейскому телевидению видел и слышал, как на сессии ООН принималась резолюция по правам человека в Белоруссии. В других телепередачах показывают, как эти права постоянно нарушаются именно в Белоруссии. Свой радиоприемник я установил на волну «Радио Свобода» и слушаю репортажи путешествия журналиста Дмитрия Бартосика по Беларуси, которому народ рассказывает правду о своей жизни. В рубрике «Звонки на свободу» люди могут высказать то, что у них наболело. В газете «Свободные новости плюс» люблю читать статьи Валеры Карбалевича, поэта Сергея Законника и многое другое. Поэтому я и думаю по-другому. То, что сказал депутат Костян, это сплошное нарушение основного закона Республики Беларусь.
Яшчэ раз нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52, аўтаадказнік уключаны ўвесь час. Вызвалены учора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сябраў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размовы ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі, часцей адлічаюць з вучобы. Многім з тых, каму трэба ехаць на сесію ў замежныя вышэйшыя навучальныя ўстановы, не даюць перасячы беларускую мяжу, расказвае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч лічыць, што ўлада насамрэч толькі імітуе лібералізацыю. Ён прыгадаў, што цягам апошняга месяца ў турме на вуліцы Крэсціна арышты адбывалі больш за паўсотні апазіцыянераў. Нават у дзень яго вызвалення адлічылі з вучобы некалькі студэнтаў, актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. У маладэчні выклікалі на допыт у КДБ Глеба Фарыну, а ў полацкім студэнцкім інтэрнаце правялі ператрус у касе Салаўёвай. Артур Фінкевіч апавёў, што нават таксісты яго пазнаюць і з вызваленнем. Людзі выказваюць сваю падтрымку і жадаюць перамогі. Артур лічыць, што ўзмацненне ціску на моладзь з боку ўладаў сведчыць пра эфектыўнасць моладзевых структураў.
Зразумеў, знаходзячыся ў следчай турме номер 4 за час пакарання, што не змінівши себе, міняць країну просто немагчимо, тому треба мінятися самому, і тоді ми насамрэч переможемо. На нейкім етапі до кожного демократичного активіста мусить прийти супрацовники спецслужб білоруських і спробувати, коли не поламати, то надламати чоловіка, каб він нейким чином випав із процесу. До цього треба бути готовим кожному демократичному активісту.
За той час, що Артур і Змітер Дашкевич провели у няволі, кількість сябров молодого фронту виросла у некілька разів. Рыліся новыя арганізацыі. Два былыя палітвязні днямі накіруюцца ў рэгіёны.
Мы збіраемся са Змітром Дашкевічам зараз ездзіць па рэгіёнах, разбудоўваць нашы структуры, займацца падрыхтоўкай з'езда ўнутры Беларусі, калі не атрымаецца, то за межамі. Мы па сутнасці шмат каго та і не ведаем за гэтых два гады са Змітром, тому трэба праехацца па рэгіёнах, пазнаёміцца з людзьмі і дзе-нідзе развіваць структуры.
Ад 23 лютага у Артура Фінкевіча ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце пачынаецца сесія. Тим часом Дмитру Дашкевичу, який так само вучиться у ЕГУ, днями не дозволили виїхати за межу, говорить Павел Сєвяринець.
За ширмою визволення розкручених політв'язнів, репресії протягуються, набувають новий характер. Це спроба блокувати уступлення молоді у той же самий Молодий фронт, у іншій організації, каб люди боялися трапити у ситуацію, коли вони, наприклад, губляють в учобу в університеті або губляють працю. Коли вони навіть навучаючися за межою можуть бути невиїзними, згубить учобу і там. Ця ситуація створюється навмисно. Режим робить вигляд, що йде на заступки Заходу, але у той же самий час робить репресії, як кажуть, під столом.
Артур Фінкевич на пресовій конференції повідомив, що ближайша акція Молодого фронту відбудеться, як повелося, 14 лютого, у день Святого Валентина. Він запевнив, що молодофронтовці будуть удільничати у вуличних акціях опозиції.
Розказувала Любов Луньова. Амбасадорка США у Білорусі Карен Стюарт вітала визволення Артура Фінкевича. У інтерв'ю агентству «Білопан» яна заявила, що США сподіваються на визволення інших політичних зняволених – былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, політика Андрія Клімова і журналіста Олександра Здвіжкова. Сьогодні у день Артур Фінкевич відказав на питання наведників нашого інтернет-сайту, і гэты адказы вы зможаце пачуць у нашым эфіры пазней, а таксама прачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце.
Хто для вас узор у палітыцы жыцці?
Узор для мяне ў палітыцы, напэўна, Павел Сєвяринець, як шчыры чалавек і цудоўны палітычны дзеяч. Таксама ў нас цудоўны адзіны кандыдат Александр Меленкевіч, зараз апроч яго сярод нацыянальных сілаў няма тых асобаў, якія маглі б фактычна спрэчваць гэты статус.
Хто зрабіў на вас найбольшы ўплыў?
Найбольшы ўплыў, напэўна, молодофронтовцы, сябры, блізкія.
Якую музыку вы слухаеце?
Музыку слухаю абсалютна ўсю, паколькі за апошнія два гады быў рады любой музычнай прадукцыі, бо на дзяржаўнай радыёкропцы вельмі мала музыкі, у асноўным ідзе голас дыктара пра тое, як у нас все цудоўна і прыгожа.
Каго з беларускіх пісьменнікаў вы любіце чытаць?
Ну, апошняе, што прачытаў, гэта была кніга «Орлова слоны» Ганнібала.
Гэта быў урывак сённяшняй прэсавай канферэнцыі Артура Фінкевіча. Я яшчэ раз нагадаю, вы пачуеце яе ў нашым эфіры пазней і таксама прачытаеце на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Сёння ў Менскі гарвыканкам падалі заявку на мітынг 6-25 сакавіка. У сядзібе БНФ адбылася прэсавая канферэнцыя аргкамітэту, які рыхтуе святкаванне 90-годзя абвяшэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Заявнікі акцыі – Лявон Баршчэўскі, Александр Меленкевіч, Мікола Статкевіч і Анатолія Бецька. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча вырашана сабрацца 25 сакавіка о 18 гадзіне на пляцоўцы каля філгармоніі. Шэсце рушыць праспектам Незалежнасці па вуліцах Владарска, Гарадскім Валя, Баданавіча, Купалы да помніка Максіму Баданавічу. Падчас шэсця яго ўдзельнікі ускладуць кветкі да помнікаў Коласу, Купалу, да будынку, дзе была абвешчана БНР, да помнікаў Міцкевічу і Багдановічу. Паводле першага намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі, вулічная акцыя будзе цэнтральнай, але не адзінай часткай святкавання юбілею новай беларускай дзяржаўнасці.
Дзейнічае шырокі грамадскі аргкамітэт адзначэння 90-годзя на чале з ганаровай старшынёй, спадарыняй Івонкай Сурвілай. Мы плануем правядзенне форуму за незалежнасць. Гэта будзе шырокая нацыянальная дыскусія пра пагрозы, небяспекі і шансы для нашай незалежнасці.
Падсумаванне вынікаў форуму адбудзецца ў адной з прэзентабельных менскіх заляў напярэдадні 25 сакавіка. Спадар Вячорка таксама сказаў.
Згуртаванне «Бацькаўшчына» вітае прапановы і заявку на акцыю 25 сакавіка. І са свайго боку яны бяруцца змабілізаваць беларускія дыяспары краінаў свету, каб яны ў сваю чаргу звярталіся да ўрадаў і парламентаў, каб тыя патрабавалі ад цяперашняй фактычнай улады Беларусь гарантыі. Акцыя 25 сакавіка павінна прайсці мірна, годна, з пашанай да галоўнай нашай супольнай святыні – незалежнасці Беларусі.
Партія БНФ накерувала зворот до старшині делегації по стосунках з Білоруссю у Європарламенті Яцека Протасевича, пропонуючи зладити напередодні 25 сакавіка білоруський тиждень у Європарламенті.
Білоруський тиждень, який мав би бути угонорований зняттям нашого національного стягу у Європарламенті ці перед їм.
Микола Статкевич сказав, що має доручення підписати заявку на 6-й мітинг ад ім'я Народної громади і Європейської коаліції. Він назвав це рішення компромісним.
Ми взагалі були супроти того, щоб заявка подавалася. Тому що льос таких заявок відомий, довго будуть там думати, а потім відправити на Бангалор. Як на того, для мене це особисто принижально писати ліст з просьбою до людей, яких я глибоко не поважаю, які нічого не вирішають. Так само ми пропонували маршрут від Костричинської площі, по якій відбудеться мітинг, до площі Незалежності по проїжджій частці проспекту Скорини. Але будь-яка супольна діяльність є компроміс, і тому ми цей компроміс приймаємо.
Господар Статкевич заявив, що Європейська коаліція скористає акцію для пропаганди європейської будучині Білорусі.
Розказував Олесь Дашинський. Ми на хвилях Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у Мінський гарвиконкам подали заявку на мітинги шесті у центрі Мінську 25 сакавіка на 90-й угодки обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У один день невідомий напав на дві амбасади у Мінську, Великої Британії і Чехії. Після затримання білоруські міліціянти відпустили нападника. Верховний суд покинув у силі попередження консервативно-християнської партії БНФ. Визволений учора з турми активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артур Фінкевич на сьогоднішній пресовій конференції заявив, що тиск на молодофронтовців і сябрів інших молодіжних організацій за останній час повелічився. У фальварку Лютінка каля Авіанса, де жив і працював Вінцент Дунін Марцинкевич, пройшли урочистості до 200-годдя від дня народження письменника. Бюро демократичних інститутів АБСЕ не приймає нові умови назирання за виборами президента Росії, вилучені Москвою.
Сьогодні суддя Верховного суду Білорусі Валер Самалюк виніс рішення по позові консервативно-християнської партії до Міністерства юстиції. Попередження, зроблене партією міністерством, залишається у силі. 6 снежня минулого року Міністерство юстиції винесло консервативно-християнської партії БНФ письмове попередження за розповсюд звороту до службових особов під назвою «Асиміляція злочинства супрать чоловєцтва». Міністерство полічило, що у лісті утримлюється, я цитую, «тенденційна інформація у дочиненні до політики Російської Федерації, грубі покльопницькі випади у дочиненні до національної політики Російської Федерації, народу Росії і його історії». Ось що сказав нашому радіо старшиня консервативно-християнської партії БНФ Валерій Буйвол.
Над нами повесили меч, там около лодка. Мы не рыпались. Мы ж серьезные люди, политическая организация с 20-годовой историей. По-философски ставимся до всего этого. Мы будем денежить в отповедности со своим статутом и своей программой, так, как мы это робили ранее.
Говорю представник консервативно-христианской партии БНФ Валерий Буйвол.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Вячеслав Сухаревский из вёски Русины Барановицкого района. Калі б люди ведали правду, то николи не слухали пропагандистов, что усхваляют белорусскую модель экономики, якая у сапраўднасці грунтуется на прыгонной контрактно-колгасной системе. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача «Поштовая скринка 111» на наших хвалях прикладно праз 15 хвилинов после выпуску новинов. Генеральная рада Усеосветной гандлёвой организации затвердила протокол о приеме Украины у своей шереги. Як это может отбиться на гандлёво-экономичных дочинениях Беларуси и Украины, высветлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Официальная статистика сведчить, летось Украина стала третьим поводле объема товарозвороту гандлевым партнерам Беларуси после России и Нидерландов. Узаемный гандаль досягнул 2,5 миллиардов американских доляров. У официальном комментарии Министерства замежных справ Беларуси с нагоды долучения Украины до Всесветной гандлевой организации означается, что Беларусь витая эту подею. Керавнік аналітичного центру Мізеса Ярослав Романчук тлумачить, долучення України до Всесвітньої гандлової організації означає, що сусіди відкривають свої ринки, де становяться більш конкурентно здольними.
Це вельми мудрий, вельми перспективний крок України наперед, а ми знову залишаємося у тилі. Найбільша загроза буде для нас те, що Україна і Росія будуть у ВТО, і таким чином усі наші регіональні союзи, асоціації, там Євразес, ЄП і різні ці структури просто будуть викинуті на смітник. І ми вимушені будемо замість того, як узначалювати процес економічної інтеграції, плястися у хвості.
Експерт Романчук лічить, за зміною статусу України її гандльовий оборот з Білоруссю одразу резко не поменшиться. А ось у перспективі Білорусь, яка відрозна від повдньової сусідки, не лібералізує свій ринок, проіграє.
У стратегічному плані в перспективі 50 років безумовно країна виграє, тому що вона становиться більш конкурентоздольною по всіх накірунках. І у цьому головна небезпека для Білорусі, тому що білоруські влади можуть тільки звернути увагу на ніякі короткотермінове наступство.
Вероніка Мовчан, директор по науковій праці Інституту економічних досліджень і політичних консультацій у Києві, лічить, що значного негативного впливу на українсько-білоруське дочинення не буде.
Вступлення в суд не предусматривает какого-то закрытия рынков. Как вот когда происходит в ЕС, она становится членом ЕС, как вот произошло с Балтикой, Украина потеряла договора о свободной торговле с этими странами тремя. Вступление в суд не отменяет существующих договоров о свободной торговле.
С подарением Мовчан лічить, что Украина подтримає жадання Беларуси долучиться до всесвітньої гандлевой организации.
Даже, например, тот же самый вопрос решения торговых споров. Если две страны в СОД, мы можем пользоваться этим механизмом для решения торговых споров в рамках СОД. Если одна страна в СОД, а другая не в СОД, ну, пользоваться не удастся.
Говорила Вероніка Мовчан, директор по науковой праце Института экономических исследований и политических консультаций у Киеве.
Лічба дня.
304 сям'ї былі выселены летась са свайго жытла за неуплату жыллёва-камунальных паслуг. Пра гэта паведаміў намеснік міністра жыллёва-камунальнай гаспадаркі Беларусі Геннадзь Ляпуноў. Паводле яго, такія сем'і высяляюцца ў менш камфортнае жытло, ў інтэрнаты ці жытло рэзервовага фонду. Рашэнне на гэты конт прымае суд. Паводле чыноўніка, некаторыя сем'і высяляюцца не за пратэрмінаваную запазычанасць за камунальныя паслугі, а ў сувязі з парушэннем правілаў утрымання жылога фонду, якое можа прывесці да яго разбурэння. У такім выпадку, патлумачыў намеснік міністра, высяленне можа адбывацца і без выдзялення іншага жытла. Летась так выселілі 162 сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ не прымае новыя ўмовы назірання за выбарамі прэзідэнта Расіі, вылучаныя Масквой. Не выключана, што бюро наагул адмовіцца ад назірання за выбарамі 2 сакавіка, як гэта ўжо адбылося летась падчас думскіх выбараў. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрыя Дракахруста.
Прадстаўнік бюро Кертэс Баден тлумачыць, што і новыя прапановы расійскага цэнтра выбаркаму не даюць магчымасці правесці паўнацэннае назіранне за выбарамі.
Паводле першапачатковай прапановы Расіі, мы маглі прыслаць 70 назіральнікаў 28 лютага за 3 дні да выбараў. Зараз запропоновано 75 назиральников с 20 лютого. Российский друг подає гэта як велізарную саступку Росії і адзначає, що нібито АБСЕ не хоче йти на компроміс. На такія меркаванні можна выказаць шмат пярэчанняў, і першае з іх тое, што прапановы Расіі – это істотнае адхіленне ад стандартнай практыкі.
Пяць спецыялістаў бюро ўжо накіраваліся ў Маскву, каб выканаць тэхнічную працу, знайсці памяшканні, перакладчыкаў, кіроўцаў. Але арганізацыя АБСЕ па назіранні за выбарамі настойвае, каб Расія пагадзілася прыняць першую групу назіральнікаў 50 чалавек ўжо 15 лютага. Прадстаўнікі бюро заявляюць, што Масква фактычна хоча абмежаваць назіранне днём галасавання. АБСЕ мяркуе, што назіранне павінна ахопліваць увесь выбарчы працэс і абвінавачвае Расію ў парушэнні яе міжнародных абавязацельстваў, прынятых у межах АБСЕ. У сваю чаргу расійскі бок абвінавачвае АБСЕ ў сабатажы назірання і ў нежаданні пайсці на кампраміс. Пра гэта заявілі прэсавы сакратар МЗС Расіі Сергей Рабкоў і першы намеснік міністра замежных справ Расіі Андрэй Дзянісаў. кандидат на президента, лідер Компартії Росії Геннадій Зюганов, заклікав ОБСЄ дослати своїх назіральників на любих умовах, каб бачить, як проходять вибори. У свою чергу представник бюро ОБСЄ Кертес Баден підкреслює, що принципи мають значення. Він не виключає, що коли стане зрозуміло, що назірання не буде сприяти ефективному контролю, то бюро відмовиться проводити його. Варто додати, що на минулому тижні Олександр Лукашенко заявив, що на вибори у Білорусі заміжні організації, які займаються назіранням, зможуть послати стільки назіральників, скільки пожадають.
Розказував Юрій Дракахруст.
По статистиці Білорусь займає друге місце у світі після Литви по кількості самозабойств. Але одна справа – сухая статистика, і зусім інша – опинутися на вулиці великої і небідної вёски, де в трьох домах молоді люди звели рахунки з життям. Про подорожжа у вёску Заспа слухайте чергову передачу серії «Подорожжа свободи».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у нашому ефірі прикладно праз 20 хвилин. Сьогодні у фальварку Люцінка каля Івянця, де жив і працював Вінцент Дунін Марцінкевич, пройшли урочистості до 200-годдя однородження письменника. У одної з одновлених сядзібів відкрилася літературно-мастацька вистава, а у костелі служили урочисту імшу. Ось що повідомив у «Свободі» організатор юбілейних імпрезов історик Олесь Білий.
Музей регіональний, ось на краю Люцинки, фотоздымки крижанських внуков Дуніна Марцинкевича 30-х годов, карти і плани Люцинки в околицах 1830-го года, здымки, які адлюстровують етапи нашої реконструкції, і твори мастаков так само. Експозицію допомагала робити громадське об'єднання історика. Шмат тут мастаков, музиков, діячів культури, мастак Владимир Пандрусевич, Валерий Булгаков, В'ячеслав Рогойша, Владимир Содель.
Говорив Олесь Білий. Фальварок Люцінка був куплений Вінцентом Дуніним Марцінкевичем у 1840 годі. Там письменник прожив більш за 40 годів і склав більшиню своїх твораў. Люцінку у той час наведвали письменник Владимир Сыракомля, композитор Станіслав Манюшка, мастак Іан Дамель, історик Александр Єльський. У домі Дуніна Марцінкевича відбувалися репетиції сялянського хору, який удзельнічаў у першым прадстаўленні п'єсы «Сялянка». Гэтае прадстаўленне адбылося ў 1852 годзе ў Менскім гарадскім тэатры. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер яшчэ пра адну сучасную культурную падзею. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. Шаститомны збор твораў на беларускай мове прэзентавала расейскае выдавецтва «Время», а апавяданне Васіля Быкава «Бедныя людзі» было прадстаўлена ў перакладзе на іўрыт. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Прэзентаваны 6 тамоў твораў Васіля Быкава беларускія чытачы ўжо мелі магчымасць пабачыць, а неўзабаве будуць надрукаваныя яшчэ 8 кніг, якія завершаць 14-томны збор твораў па-беларуску. Пра гэта паведаміў адкрываючы імпрэзу дырэктар расійскага выдавецтва Барыс Пастарнак.
Одним из самых важных направлений своей работы мы считаем издание собраний сочинений выдающихся русских писателей 20 века и современности. Андрея Сахарова, Фазиль Искандер, Зощенко и Андрей Платонов. И нам всегда казалось, что в этом ряду место принадлежит и Василию Быкову.
Старшиня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич у свою чергу отзначил, что выдание сбору творов сталося магчимым дякуючи працы громадского аргкомитету по ушанованию памяти Василия Быкова. Гэткім чынам падрыхтавана да друку 8 тамоў яшчэ аднаго збору твораў народнага пісьменніка Беларусі на расійскай мове.
Поўны збор мастацкіх твораў пісьменніка з'яўляецца якраз тым вечным помнікам, да якога будуць прыходзіць новыя і новыя пакаленні беларускіх чытачоў.
Прадстаўнік амбасады Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон, які перакладае творы Васіля Быкова на сваю родную шведскую мову, беручы слова, паведаміў:
уже один роман вышел, это роман «Карьер». Я надеюсь, что еще книги Василия Быкова выйдут не только на шведской мове, на всех европейских и инших мовах.
Удел у презентации брали Ирина Михайловна Быкова, шмат хто з письменников, сябров и поплечников классика белорусской литературы. Слово брали Валентин Тарас, Анатоль Вертинский, Ольга Ипатова, Виктор Касько и многие иншие. Поэт Геннадий Буравкин у приватности отзначил:
мне сегодня на этом приемном святе все-таки нековато, коли
Збор твору Быкова на беларускай мове выходзіць не ў Мінску, а ў Маскве. Гэта ўсё-такі нейкая няёмкасць, і мне здаецца, што тым чыноўнікам, якія не шкадуюць сродкаў для выдання пустых дэтэктываў і не знайсці сродкаў дастойна выдаць класіка, ну мне ва ўсякім разе трошачкі няёмка.
Завяршаючы імпрэзу, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і праваабаронца Вера Страмкоўская сказала:
таму што мы разам з вамі сёння сабрались тут, і таму што ёсць цікавасць да гэтай постаці нашай інтэлігенцыі беларускай, гэта сведчыць аб тым, што нашая Беларусь жыве. Жыве нашая Беларусь.
Гаварыла сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў і праваабаронца Вера Страмкоўская. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве выпуск навінаў. Адразу пасля яго слухайце агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». А я яшчэ нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна знайсці ў інтэрнэце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Сёння ў Менгарвыканкам пададзена заявка на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-е ўгодкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Заяўнікі Лявон Барчэўскі, Александр Мілінкевіч, Мікола Статкевіч і Анатоль Лябецька. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады Вялікабрытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання нападніка беларускія міліцыянты адпусцілі яго пад падпіску аб нявыездзе. Верховны суд пакінуў у сіле папярэджанне кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. 6 снежня летась Міністэрства юстыцыі вынесла КХП БНФ пісьмовае папярэджанне за распаўсюджванне звароту да службовых асобаў і афіцыйных органаў пад назвай «Асіміляцыя злачынства супраць чалавецтва». Вызвалены ўчора з турмы актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артур Фінкевіч на сённяшняй прэсавай канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. Актывістаў часцей выклікаюць на размову ў Камітэт дзяржаўнай бяспекі і адлічаюць іх з вучобы. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Папярэднія выбары ў 24 штатах паказалі, што сенатар Маккейн з'яўляецца лідарам прэзідэнцкай гонкі ў рэспубліканскай партыі США. У дэмакратаў яснага лідара пакуль няма. Сенатары Гілары Клінтон і Барак Абама падзялілі галасы выбаршчыкаў амаль пароўну. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў лістападзе сёлета. Падпісанне палітычнага пагаднення паміж еўразвязамі Сербіі запланаванае на чацвер адкладзена. Паводле словаў кіраўніка камісіі пашырэння звязу Олі Рэна, гэта выклікана негатыўнай пазіцыяй некаторых палітыкаў у Белградзе. Запрашэнне еўразвязу застаецца правамоцным і можа быць падпісана ў любы момант, дадаў Олі Рэн. Нямеччына гэтым летам накіруе ў Афганістан дадатковы кантынгент сілай ад 200 да 250 вайскоўцаў. Аб гэтым сёння заявіў міністр абароны Францыі Йозеф Юнг. Ён адзначыў, што тым самым Нямеччына задавальняе просьбу саюзнікаў па НАТО. У Пакістане баевікі руху «Талібан» абвясцілі аб перамір'і з урадавымі войскамі. Паводле словаў кіраўніка пакістанскага «Талібану», перамір'я заключана на нявызначаны тэрмін і стала вынікам перамоваў. Прадстаўнік пакістанскай арміі абверг паведамлення аб перамір'і, аднак заявіў, што ў апошнія двое сутак аперацыя супраць баевікоў «Талібану» ля мяжы з Афганістанам была прыпынена. Гэта былі навіны.
Гаворыць Радыё Свабода. У праскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай гадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12:13 «Падарожжа свабоды», у якой зміцер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа Рэшыцкага раёну Гомельскай вобласці. Але перш прагучыць «Паштовая скрынка 111». Агляд вашых лістоў на наша радыё. Гэта перадача неўзабаве, адразу пасля абвесткі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы рассказываем, что отбылось, и дискутуем, что могло бы отбыться.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема наступной Атлантиды – белорусский феномен Смоленщины. У передачи Вячеслава Ракицкого возьме удел историк Олег Трусов. Гэты выпуск передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» слухайте у нашем вечеровом эфире завтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд ваших листов на свободу падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Колькасць палітзняволеных у Беларусі змяншаецца. Праз некалькі тыдняў пасля вызвалення моладзевага актывіста Дзмітра Дашкевіча сцены турмы пакінуў лідар маладога фронту Артур Фінкевіч. Недаўна таксама датэрмінова выйшлі на волю прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юрый Леонаў. Ці не ёсць гэта ўстойлівай тэндэнцыі і пачаткам лібералізацыі палітычнага рэжыму Беларусі? Меркаванне нашай слухачкі Ксеніі Барысік з Менску. Усё ж рэжым Лукашэнкі не такі жалезабетонны, як многім здавалася, піша Ксенія ў сваім электронным лісце на свабоду. Ціск захаду прыносіць відавочныя вынікі. Пры гэтым перамовы з рэжымам асабліва не афішуюцца, хоць яны, мяркуючы па выказваннях некаторых заходніх амбасадараў, актыўна вядуцца. Наша апазіцыя слабая, улада з ёй не лічыцца. А вось наладзіць нармальныя стасункі з Еўропай і Амерыкай Лукашэнка вельмі хоча. Ён ужо каторы год пазбаўлены магчымасці лётаць на захад. Можа, якраз сёння і пачынаецца круты паварот у беларускай палітыцы, які прывядзе да такіх чаканых зменаў. Гэта лічыць Ксенія Барысік з Менску. Сапраўды, Ксенія, на працягу апошніх некалькіх тыдняў адразу 4 палітвязняў датэрмінова выйшлі на волю. Але ў гэты ж час у турэмную камеру трапіў моладзевы актывіст Андрэй Кім, якога абвінавацілі ў супраціве міліцыі і супраць якога распачалі крымінальную справу. Десяткі ўдзельнікаў акцыі пратэстаў прадпрымальнікаў адбылі адміністратыўныя арышты ў турме на Крэсціна. У няволі застаюцца былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін і апазіцыйны палітык Андрэй Клімаў. Пакуль яны не вызваленыя, наўрад ці можна казаць пра круты паварот у беларускай палітыцы. Пра пераслед моладзевых актывістаў разважае ў сваім лісце на свабоду і Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну. Яна піша: замест таго, каб ствараць добрыя ўмовы для жыцця, уважліва ставіцца да людзей, улада ваюе са сваёй моладдзю, з дзецьмі. Ганьба. Паліцэйскае самаўпраўства дасягнула неймавернага размаху. Маладым людзям калечаць лёс і здзекуюцца. Усё гэта дзеля чыіхсьці палітычных амбіцыяў. Але зло, як бумеранг, яно вяртаецца да таго, ад каго сыходзіць. Трэба навучыцца супрацьстаяць міліцэйскаму ды чыноўніцкаму самаўпраўству. На жаль, цёмныя і малаадукаваныя людзі не разумеюць, што такое грамадзянскія правы і свабоды, як іх трэба абараняць. Актыўных і разумных людзей многія не падтрымліваюць, а наадварот, замінаюць ім, высмейваюць. Бачу, вакол сябе нямала такіх абмежаваных людзей. Іх цікавіць толькі іхная пенсія. Вось прыносяць яму кожны месяц па 300 тысяч рублёў. Ён іх, лежачы на печы, атрымае, і астатняе яго не хвалюе, хоць трава не расці. Што можна чакаць ад такога чалавека? Напісала ў лісце на свабоду Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і ў Юскага раёну. У тых краінах, дзе людзі не маюць магчымасці гаварыць тое, што думаюць, і выбіраць уладу на сумленных і справядлівых выбарах, і заробкі ды пенсіі такія, што цяжка пражыць. Напэўна, з часам гэту відавочную залежнасць усвядомяць і асэнсуюць і вашы, спадарня Сакаловіч, знаёмыя пенсіянеры. Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну заклапочаны тым, што ў энергетыцы Беларусі улады робяць стаўку на газ, нафту, вугаль, а цяпер яшчэ і на ядзернае паліва, і не надаюць належнай увагі альтэрнатыўным крыніцам энергіі. У сваім лісце на свабоду слухач піша: пры такім бяздумным і варварскім выкарыстанні неўзнаўляльных крыніц энергіі нас можа напаткаць катастрофа. Што, пасля нас хоць патоп? А дзе ж адказнасць перад наступнымі пакаленнямі? Чаму б не накіраваць рэсурсы на пабудову невялікіх і вялікіх гідраэлектрастанцый, якіх можна ўзвесці мноства, на ветрасілавыя ўстаноўкі, няхай яны акупяцца праз 10-15 гадоў ці нават болей, і то будзе вялікая карысць. А сонечныя батарэі, а геатэрмальная энергія, а адкіды жыццядзейнасці чалавека і жылой гадоўлі для вытворчасці біягазу, а драўніна, мільйони тонн якої гніє у лісі, а зношене і неефективне обсталювання застарілих електростанцій, а марнотравство у комунальній господарці. Калі б просто люди ведали усе гэта, то ніколі не слухали б безсаромних пропагандистів лукашенковського режиму, що усхваляють білоруську модель економіки, яка у справдності ґрунтується на пригонній контрактно-колгасній системі господарення. А що до ідеї референдуму на кон побудови АЕС, то в умовах Білорусі вона безкорисна. Усім відомо, як відбуваються референдуми при авторитарних режимах. Написав у лісі на свободу В'ячеслав Сухарепський з вёскі Русіни Баранівського району. Адмітна тое, що ад прадстаўнікоў улады апошнім часам нярэдка можна пачуць тыя ж заклікі, спадар Сухарепскі, і пра драўніну, якая гніе па лясах, і пра энергію ветру і сонца, і пра біяпаліва. У многіх выпадках рэгіёнам ужо і пляны даводзяць, колькі энергіі яны павінны атрымліваць з альтэрнатыўных крыніцаў. Але справа рухаецца марудна. І причина зусім не ў тым, што чыноўнікі альбо выканаўцы не ўсведамляюць значнасці праблемы альбо сваёй адказнасці перад будучымі пакаленнямі. Ва ўмовах сённяшняй беларускай рэчаіснасці гэта проста эканамічна нявыгадна. І пакуль дзяржава не распрацуе дакладныя механізмы, эканамічныя стымулы, якія дазволяць зрабіць гэту справу эфектыўнай і прыбытковай, ніякія заклікі і ўшчуванні не дапамогуць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму энергетыкі разважае ў сваім лісце і наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ён прыводзіць наступныя афіцыйныя лічбы ўправлення камунальнай гаспадаркі Менскай вобласці. Напрыканцы мінулага году адна гігакалорыя цяпла, выпрацаваная на дрывяных кацельнях, каштавала 145 тысяч рублёў. На газавых – 86 тысяч, амаль удвая танней. На Менщині на дрови, трески і пілавіння перевели 237 касельняў, але механізаванай падачай паліва абсталяваны толькі 12 з іх. На астатніх усё трэба рабіць рукамі, як і стагоддзі таму. Кастусь Сырэль з гэтай нагоды піша. Кацельні пачалі ў аўральным парадку пераводзіць на дровы ўжо 4 гады таму. І што, толькі цяпер стала вядома, што гэта суцэльныя страты, што нявыгадна і дорага? Ніхто не ведаў, што кацельня, якая працуе на бервеннях, вяртанне ў каменны век? Няўжо няма ў нас навукоўцаў у гэтай галіне? Ды што навукоўцы? Студэнт-завочнік па спецыяльнасці цеплатэхніка можа зрабіць патрэбныя разлікі. І што? Цяпер мы павінны даверыць будаваць АЭС сённяшняй уладзе, якая элементарна не здольная пралічыць ні тэхнічна, ні эканамічна кацельню на дровах? Ды гэтая ўлада не можа нават трубы цеплатрасы ізаляваць, а не тое, што АЭС узвесці. Як выпадзе сняжок, прайдзіцеся па сваім райцэнтры. Не трэба ніякага металашукальніка, каб знайсці, дзе праходзіць цеплатраса. Там снегу не будзе, ён растаў. Шырокая такая паласа, метры 4. Там вясной дзьмухаўцы зацвітаюць ледзь не на месяц раней. Вось вам тыя гігакалорыі, з якіх можна выпрацаваць электраэнергію. Пад нагамі валяюцца, толькі нахіліцца ды падняць. Эканамічны эфект вельмі хутка можна атрымаць. Страты на ацяпленне ў нас у 4 разы большыя, чым у цывілізаваных краінах. На вытворчасць адзінкі прадукцыі у 4-6 разоў. А Александр Рыгоравіч АЭС задумаў, якая, можа, пачне даваць нейкі плён гадоў праз 8. А можа і не пачне. І ўсе гэтыя гады краіна павінна не даядаць, з апошніх сіл напінацца і рваць жылы, каб у выніку атрымаць чарговую цацку для прэзідэнта і перспектыву новага Чарнобылю. У сваім лісце Кастусь Сырэль выказваецца таксама наконт намеру ўладаў даручыць будаўніцтва атамнай станцыі расейскім спецыялістам. Ён піша: «У чым я цалкам згодны з Зенонам Пазняком, дык гэта ў тым, што ні ў якім разе нельга давяраць будаўніцтва АЭС Расіі, як з прычыны падпадання ў яшчэ большую залежнасць, так і з-за верагоднай невысокай якасці будаўніцтва. Мы ўжо ведаем іхні рэактар РБМК-1000. З 1986 году сёрбаем поўнай лыжкай тое, што на ім прыгатавана. Наеліся ў досталь, хопіць з нас. Калі ж Расія пачне будаваць АЭС у Беларусі, я буду дзень і ноч маліць Бога, каб мой сын і мае ўнукі ніколі не вярнуліся з Каліфорніі на радзіму ў Беларусь на сталае жыхарства», напісаў лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Пры ўсёй слушнасці вашых, Кастусь, развагаў, усё ж варта мець на ўвазе, што ў сучасным свеце ў энергетычнай палітыцы ўлічваюць не толькі эканамічныя разлікі. Якімі цяжкімі могуць быць наступствы залежнасці ад адной крыніцы паставак паліва, ад манапаліста, на постсавецкай прасторы добра ведаюць. Таму і імкнуцца да дыверсіфікацыі і пастаўшчыкоў, і спосабаў атрымання энергіі. Гатовасць да крызіснай сітуацыі, калі газ шматкроць падаражэе, альбо манапаліст з якіх-небудзь прычынаў увогуле перакрые газавы вентыль, гэта істотная гарантыя і эканамічнай, і палітычнай незалежнасці. Напэўна, дамагчыся таго, каб кацельні на дровах былі такімі ж рэнтабельнымі, як на газе, на сённяшні дзень складана, хоць, напрыклад, у скандынаўскіх і балтыйскіх краінах вытворчасць энергіі з адыходаў дрэваапрацоўкі дастаткова прывабны бізнес. На заканчэнне фрагмент з ліста Міхаіла Басевіча з Пінску на тэму становішча беларускай мовы. Слухач піша: «Прыемна, што свабода беларускамоўнае радыё, адрозна ад многіх іншых станцый. Значэнне мовы адчуў на сабе. Летась у кастрычніку давялося пабыць на двухтыднёвых курсах падвышэння кваліфікацыі ў Менску. Я ўрач. Дык вось, аднойчы, едучы ў аўтобусе, пачуў, як ззаду сярод расейскамоўнага мора нехта прамаўляў па-беларуску. Я павярнуўся. Маладая дзяўчына, відавочна студэнтка, прыціснуўшы да вуха мабільнік, шпарыла на роднай мове. Гэта было так мілагучна, так прыемна. Я нават неяк падцягнуўся, расправіў плечы. На душы стала неяк узвышана. І мы нацыя, і мы людзі. З'явілася такая думка». Напісаў у лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Дзякуй, спадар Басевіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння ў Менгарвыканкам падалі заяўку на мітынг і шэсце ў цэнтры Менску 25 сакавіка на 90-ю годкі абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. У адзін дзень невядомы напаў на дзве амбасады – Вялікай Брытаніі і Чэхіі. Пасля затрымання беларускія міліцыянты адпусцілі нападніка. Вярхоўны суд пакінуў у сілі папярэджанне кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Вызвалены учора з турмы актывіст «Маладога фронту» Артур Фінкевіч на прэс-канферэнцыі заявіў, што ціск на маладафронтаўцаў і сяброў іншых моладзевых арганізацый за апошні час павялічыўся. У фальварку Люцэнка каля Явянца, дзе жыў і працаваў Вінцэнт Дунін-Марцынкевіч, прайшлі ўрачыстасці да 200-годдзя ад нараджэння пісьменніка. У першы дзень працы 15-й Менскай міжнароднай кніжнай выставы «Кірмаша» адбыліся дзве прэзентацыі твораў Васіля Быкава. А зараз на шарзе «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартусік распавядзе пра вёску Заспа, што ў Рэшыцкім раёне Гомельшчыны.
Заспа, вялікая нябедная вёска, шырока разлеглася ў пойме Дняпра, недалёка ад Рэчыцы. Тут няма ніякіх прыкметаў беднасці ці ўбоства, амаль няма закалочаных хатаў, вуліцы напоўнены дзіцячымі галасамі, каля дыхтоўных дамоў нярэдкасць заходні аўтамабіль. Усё паказвае на тое, што справы ў калгасе «Савецкая Беларусь» ідуць някепска. У Заспу я прыехаў у кампаніі з паэтам Сергеем Сысом.
Ну, я памятаю, нам вельмі падабалася, што мы хлопцы раней падарожнічалі. Суседнюю вёску, суседнюю, мы заўсёды ганарылі тым, што ў нас вуліцы брукаваныя. Вот, выкладзены каменем. Я вот зараз не ўяўляю, як бы машыны ездзілі, гэта ж грукшу, але тады это было вельмі прыгожа. По-перше, она была не такая узкая, как в новых местинах, вот захвалась Буканка. Вельми широкая. Я уявляю, кольки працы. Тут было две улицы забрукованные. Центральная и там еще одна такая параллельная. Где. Зимой, конечно, было погано кататься. Ну, на санках там, ну, вот такие у нас ранее были козы, згнутых металлических прутов, такие мы робили. Мы уже старались таких на вязковых улках, там, где нема бруку. Але летом это была прыгажость, конечно, по бруку. Ну, по-перше, чисто завсёды было. Не было этих канал, калюжин. Ведешь, как после дождя у вёсков там. То есть уже как бы заспа лечилась цивилизованная такая с этим бруком. Коли его клали, я не веду, але вот. Ну, зараз бач, все асфальт, все знищу, эту прыгажость.
Стоячы понад далінаю Дняпра, які ўвесну разліваецца тут сапраўдным морам, няцяжка зразумець, чаму гэтая зямля нараджае паэтаў. Тут у суседнім Гарошкаве узышла зорка Анатоля Сыса. У Заспе нарадзіліся Віктар Ярыц і Сергей Сыс, але не толькі прыгажосць прыроды натхняла маладых людзей на паэтычную творчасць. Немалую ролю заўжды грае настаўнік беларускай мовы. Любіць родную мову ўжо не адно пакаленне заспінцаў вучыла 80-гадовая Ганна Цітавец. Нягледзячы на паважны ўзрост, старая вельмі рухавая і гаваркая.
Я вела літаратурны кружок, гурток. Учыліся вершы складаць. Ну, я і сама спрабавала складаць. От, к 60-годзю пабеды я саставіла паэму «Нехай ніколі не будзе вайны». А складала я так. Ускапала граду под цибулю, и в кармане блокнотик и карандаш. Ну, я откопаю, копаю, рад скопаю, продумаю, продумаю, запишу, запишу. И покуль скопала граду под цибулю, у меня отрималась поэма.
А какое, какое ставление было у вучнев до белорусской мовы?
Любили белорусскую мову, любили меня, я их любила. Я шла на работу, як на праздник.
На вашу думку, чим адметная вёска Заспа?
Так гісторыю я ведаю. Паны, якія былі, вуліцы, як назывались, як жылі людзі пры панах.
А як пры панах жылі?
Жылі пры панах, хадзілі ў дзіравых штанах. Ели хлеб з мякінкай, паны білі дубінкай. Пан Вінча, у яго быў управляючы па прозвішчу Юшкевіч. В общем, Заспа была падзелена на тры участкі. Частка улицы, улицы теперь называются пану Винчу належали. Вот это моя улица, где я тут живу, называлась она Винчанщина. А частка туда, к кладбищу, належала пану Вольбику. Называется она теперь Вольбиковщина. А частка Заспы от магазина и туда, к Лоеву туда, это называлось пану Киневичу принадлежала. Моя бабуля рассказывала. Собирали, ну, жихаров, шли женщины там на работу к пану. Жали жито, платили по 20 копеек. А было такое, что вот, ну, женщина ж не старается и порызла себе палец. То не жалься никому. Пан Юшкевич приедет безуном от шлярыся еще и не заплатит. Вот так и жили люди. Люди гора бачили, не дай бог.
Тая старая местачковая тапаніміка дажывае толькі ў памяці старажылаў, а сам маёнтак пана Вінчы, мураваны аднапавярховы дом у стылі класіцызму, стаіць на маляўнічым узвышшы, нібы прывід, з абваленым дахам, з павыбіванымі шыбамі.
А гэта ягоны маёнтак?
Вот это яго рэшткі яго маёнтка. Зараз ўжо калон нават няма, стаялі прыгожыя калоны.
Территория была вельми опрацаваная, тут, я памятаю, вельми прыгожие аллеи, регулярный такой парк вельми был, прыгожий, который проходил в фруктовые сады. Ну, наверное, так оно традиционно робилось. Вот сад был тут 20 гектаров, налево и направо, центральной этой дороги.
Вот. И цікаво, что вот старые яблони корчуют, ну, вот зараз, кто огородом захопил ковалок сада, ну, кому землю выделили. Так под коронями костки находят живого. Вот я цікавюсь, чаму, оказывается, каб яблоня долго росла и плодила, закапали некую падаль туды. чи цільонок, например, там, чи собаку якого. І воно там з часом це прахло, гніло і підпітувало цим пожильними речами яблуню. Тому що, ну, яблуні, ну, скільки вже? Ну, 40, ну, 30 років, так і добре. А тут уже по 100 стоять, і ще й добре яблуні.
Ви слухаєте передачу «Подорожжя свободи». Дмитро Бартусік розповідає про вёску Заспа Рішевського району Гомельської області.
Церква у Заспі, як і во многих інших білоруських вёсках, узнікла дякуючи ініціативі вернікаў. Старшыня церковної громади Марія Михайловна, пригожая пенсіонерка, каже, що без церкви життя своєго не уявляє.
Молодежь приходит посповедоваться, причаститься. Тогда приходит молодежь. И вот после Пасхи на вторите очень много мам молодых и детей. Очень. И грудные детки. Мой человек 40-50. И все своими руками построили эту церковь. И уже, надеюсь, что 11-12 годов будет.
Все свое житё с подарення Мария одробила у колгасе, але сегодняшний час лічить для родной господарки наибольш сприяльным.
Работая. Ну, состоятельные люди, машин много, дети ходят аккуратные, на школу плюс близенько. Вот было сейчас чествование колхозника, день колхозника. Награждали каждого, вот кто мало-мальски там, ну, человек не едет, а не пропил он. Ну, всем хорошие подарки, вот пуховые одеяла, полотенца штук, наверное, 5-6, все такие довольные. Ну, любят, люди любят работать. Это, может, семейки их таких 15 у Заспи, что пьют и бабы, и женщины, то есть мужики.
Зять Марії Михайловни Микола, не глядячи на добре колгасне життя, збіг з Заспи у Гомель, про що не шкодує. Ми гутерим каля пригожого, побудованого у стилі сталінського ампіру клубу.
А тут молоді є куди податися?
Особливо, більшу частину нема. Клуб, ну, надоел всем. В клуб сходить, это побиться. Ждут люди субботу, воскресенье, чтобы зайти в клуб. Ну, там все равно получается так. Ты смотришь на мою подругу, и начинается все равно драка. Только собираются куча малолеток, и это получается все равно между ними это бойка. Это было спокон веку.
Молоди тут хапает, в принципе. Это вёска не умирающая, Заспа.
Заспа 100% не умирающая. Просто что получается, что в любом случае, когда заканчиваешь школу, в основном уезжают в Гомель учиться и остаются. Короче, хорошая умы все равно уезжает. Я так хочу сказать. Никогда в жизни не посоветовал бы ни своим детям, никому, врагам не посоветую работать в колхозе.
Своё подорожжа по мястэчку мы з Сергеем Сысом заканчваем на вельмі маляўнічай Заспінскай вуліцы, якая крута спускаецца да дняпроўскіх лугоў. Нават зімою гэты куток выглядае маляўніча, што ўжо казаць пра вясну, калі разліваецца Дняпро і хаты патанаюць у квецені садоў. Жыць бы тут і радвацца, але чамусьці не жывецца.
Стаіць каля хаты. Это мы лепший сябр, мы сябравали. На вот уявляешь, зимой я бегал до его гостя босоножек. Его жонка была, и дети, дочка вельми добрая, сын. Я не ведаю, как здарылось, я 6-го поверха у Гомеле. И он выпал и загинул. Вот проходим две хаты. Это тут Люда, одноклассница моя была. И семья была добрая, так само выкинул только 4-го поверха у Гомеле. А на супер так само там проблемы. Повесився літерально на днях хлопець 32 гады. Двоє дітей, жонка, працелюбивий, вельми добре роботою, телефоністом, але таким добрим майстром, його всі шанували, запрошали. Ніякої нагоди, нічого здавалось би, але взяв і повесився, нікому нічого не повідомив.
А що це таке? Як цьому знайти ніяке тлумачення?
Я довго думав про це, я не веду, ніяке розчарування у тим, як ми, може бути, живемо. Может быть, тут люди больше такие сведомы, может, пошук какого идеалу привел их в тупик. Потому что глядишь, что такое Заспа, это и поэты тут нарожают, Виктор Ярос. Тут земля такая некая лиричная, поэтичная, и вельми много людей романтика. Вот я другого не нахожу, неких социальных проблем не было у них.
Па статыстыцы Беларусь займае другое месца па самазабойствах у свеце пасля Літвы, але адна справа ведаць гэтую статыстыку і зусім іншая пераканацца ў гэтай статыстыцы сярод такога жыццесцвярджальнага краявіду.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Заспа Рэчыцкага раёну Гомельскай вобласці.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.